Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Сьогодні маємо спецвипуск програми «Архіпастир відповідає», оскільки на це є дуже одна, принаймні, вагома причина. Про неї просто зараз поговоримо з ординарієм Кам'янець-Подільської дієцезії владикою Леоном Дубравським, якого я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Навіки слава, дорогі слухачі Радіо Марія і догорі працівники Радіо Марія. В особливий спосіб всіх, котрі слухають Радіо Марія, мені ще раз приємно з вами спілкуватись і вас поздоровити і побажати, як завжди всього-всього самого найкращого від Радіо Марія, особливо під Матінки Божої.
Ваше Преосвященство, як приємно все-таки розпочинати програму і також мати на серці, що вона буде такою радісною, принаймні перша її тема. Так, знаєте, в останній час цієї радості бракує у нас в Україні, що просто зараз це як крапля такої живої води для нас всіх. Нещодавно, наскільки ми бачили, знаємо, стало відомо, що зараз починаємо готувати все для того, щоб дуже скоро, сподіваємося, святої пам'яті єпископ Ян Ольшанський був проголошений блаженним. Ваше Преосвященство, в мене до вас перше запитання. Ви дуже-дуже добре знали владику Яна Ольшанського. Скажіть, будь ласка, що слугувало підставою до початку беатифікаційного процесу?
Ну, в першу чергу, хотів би сказати, що завжди то є якийсь процес. Кожного блаженного чи святого, він мусить пройти свій час і свій процес підготовчий до беатифікації, то до канонізації. Так само і ми на протязі вже 16 років, як ксьонц-біскуп Ян відійшов від нас, і ми, спілкуючись з різними людьми, дивлячись на його життя, тому що є ще живі свідки, які його дуже добре пам'ятають. І це так важливо, що ця пам'ять ще не пішла в забуття. Тому сьогодні це якби нас спонукало, дивлячись на його життя, на його посвячення, що він присвятив своє життя Господу Богу і служіння людям. І то, що він обіцяв Господу Богу, коли його висвятили, він те дотримав аж до кінця свого життя. Він був незмордованим, можна сказати, служителем конфесіонала, де повинен бути кожен священник. Він був незмордований проповідувач Слова Божого, Євангелії. Він завжди виходив на амбон високої, завжди так проповідав, з такою міцю, що, можна сказати, люди заслухались і навіть плакали, коли він проповідував. Пам'ятаємо його палкі проповіді, раз. Ну і завжди, коли він звершував Євхаристію, то можна було бачити, з якою великою пошаною, любов'ю, що він якби занурюється і переживає цю Євхаристію. Він не відправляє її, не зве, а він якби з нею єднається, з євхаристичним Ісусом Христом. Це було, можна зауважити, в його житті. І тому його особа, його постава сьогодні нас спонукала, щоб наша дієцезія мала ще, можна сказати, на Україні і блаженного, і святого, котрий би міг заступатися перед Господом Богом. А так як він був великий шанувальник Пресвятої Діви Марії, любив Розарій, то я думаю, що Матінка Божа, напевно, свого сина замовить словко за його беатифікацію там. І вона хіба сама домовиться своїм сином. І я думаю, що це невдовзі ми будемо, напевно, цей процес потім перейде в то, що він стане блаженним. Ну, спочатку він ще повинен бути стати слугою Божим, а потім уже блаженним чи святим, канонізація. Я думаю, цей процес розпочався 23 лютого 2019 року. Я думаю, якраз ми зауважили, що він уже дозрів цей процес до того, щоб розпочати процес перед його блаженством, зробити його.
А скажіть, будь ласка, хто ініціатор початку цього процесу?
Ну, знаєте, до мене так люди приходили, і я чекав на цей момент, коли ми знайдемо постулатора, який би провадив цей процес, то не було так легко. Спонукали, ойця, давайте робіть, я говорю, дорогі мої, мусить бути людина, яка буде фахівець, яка буде знати. І тому Олександр Халаїм, який вчиться в Римі, він скінчив рукоріччя курси постулатора, і він буде займатися цим процесом підготовки до беатифікації святої пам'яті біскупа Яна Ольшанського, тому що це великий процес, це не раз, можна сказати, 10 навіть цих тисяч треба листків списати, пронумерувати, підписати. Це дуже велика, дуже кропітка праця, щоб, ну, возвести в лік блаженних.
Ага, а чи потрібно шукати зараз чуда за заступництвом Яна Ольшанського? Тому що
я думаю, що ви знаєте, чудів, я коли прийшов перед службою Божою, мав відправити Євхаристію, просив його, за його заступництво, ще вже біскупі Яні, ви там уже у Господа Бога, ви вже, як кажуть, бачите Царство Боже, спілкуєтесь з Господом Богом, ставтесь за нашу диоцезію. Ви бачите ці різні проблеми, які ми сьогодні переживаємо. Особливо рік родин, бачимо, які проблеми. Бачимо семінарію, яку ви заклали. Тих клеріків, які перші прийшли, які ви перші приймали. Вони вже сьогодні священниками. Ті священники, які вже відійшли до вічності, разом з вами розділяють цю радість. Тих, які ще тут про покликання просив, про священників, їхню витривалість, щоб вони були дійсно тими апостолами Ісуса Христа, щоб вони були дійсно воїнами, щоб вони воювали тут на землі за Царство Боже, навіть віддаючи своє життя, так як біскуп Ян. Він, може, не був таким мучеником, ну, як інші, але він віддавав своє життя постійно. Можна було бачити з самого ранку до смерканку, як він віддавав своє життя в служінні людям і Богу.
Угу. А що,
якої... спонукало нас, бо прийшли люди, я думаю, всі так помолився, і думаю, так, напевно, прийшов Олександр, приїхав, ми порозмовляли з Риму, і говорю, Саша, візьмешся за цю справу? Да, візьмуся. Робимо тебе постулатором цієї справи, і я проголошую цей день. Звісно, я проголосив, зразу всі аплодували, радісні були, і тут після того заходили до мене і дякували за те, що ми кінці кінців, ну, як кажуть, чудо свершилось, так можна сказати.
А, владико, а які саме...
Спонукали мене, і я говорю, дивіться, так, прийшов цей час, мусить все дозріти, мусить все бути в своєму часі, щоб не поспішити, бо хто поспішить, то може насмішити.
А які саме документи має зібрати отець Олександр?
Ой, зараз так, треба істориків, треба моралістів до цього підлучити. Зараз потрібно збирати різні матеріали. Все, що було про нього написано, все, що було про нього десь сказано, всі матеріали ті треба зараз перебрати. В першу чергу треба в Римі звернутися до конгрегації духовенства, там, де діло єпіскопа лежить, чи там часом щось він десь не сказав такого, як кажуть, ну... Ну, все мусить провіратись. Mm-hmm. І мусить бути адвокатус діаболюс. Mm-hmm. Теж, який буде, ми будемо представляти ці документи, він всі буде їх прочитати. І, ну, так, як тій процес для того, щоб возвести в лік святих чи блаженних, цей процес мусить пройти наша діоцезія. Я думаю, що тут такого великого супротиву не буде, тому що біскуп Ян, він завжди був як та свічка, як та твердза, ну, замов той, який міцний такий, який був, кажуть, не до перемоги. Тому що він опирався на Ісусу Христу, він опирався на Матінки Божі, він опирався на молитві, а особливо на молитві Святого Розарія. Я вам вже говорив, як ми доїхали до Одеси, 41 частину Розарія. Ну, ви представте собі, це ж уже можна було не раз. А він постійно...
Ваше Преосвященство, ми знаємо, що ви були в таких дуже дружніх з ним стосунках, і навіть знаємо, що ви були особистим перукарем владики Яна Ольшанського. Як це сталося?
Жалію, що я сьогодні якось не знаю. Я десь подивлюсь навіть. Хіба що я не маю часом його коси, який я йому підстригав. Да? Він завжди мене закликав і каже, от чи знов треба вже підстригти. Хорошо, все вже без купіяння, нема проблем, я завжди готов.
Тобто ви постійно його стригли насправді?
Да, так, да, я постійно на протязі цих років, поки він ще був тут разом з ним, постійно я його підстригав. Всі роки ці, які з 98-го року до 2003-го, я постійно його підстригав.
А звідки у вас навики до цього?
Ваш... Я з війська ще. Я той, військо, а потім я в семінарії. 4 роки стриг в семінарії всіх клериків.
А йому завжди подобалось, як ви його стрижете? Чи інколи були зауваження?
Так, подобалось. Він мене запрошував. Я раз, перший раз я підстригав свого інспектора в семінарії пояса кардинала. Ви знаєте, я намучився і він, напевно. Я так переживав, я так трусився, я ж був клериком на другому курсі, знаєте, це ж було інспектора. А потім вже я наловчився того. Вже зараз мені кажуть, я міг би навіть і в перукарні працювати, перекурем.
А ви знаєте, священники, які прибували з Польщі і мали можливість аудієнції з владикою Яном Ольшанським, казали, що він дуже-дуже скромно жив, каже, і це так розходилося з тим, як жили владики у Польщі. Скажіть, будь ласка, наскільки вас вражала оця його скромність і невибагливість в побуті його преосвященства?
Так, да, ви знаєте, я коли зайшов перший раз до його кімнати, то я був вражений. Такий диванчик, уже старий-старий диванчик, на який він спав. І невеличкий столик, пару сервантів, де були його ксьончки, книги. І лазєнка така, можна сказати, вона була холодна, потім йому поставили друге вікно. Він нічого не вимагав, абсолютно. І все, що він мав, все старався віддати людям, поділитись ще за життя. Не був, нічого він не був вибагливий, такий, щоб він щось для мене, щось зробив, то потребує, треба. Завжди все, що він мав, він старався віддавати для людей. Можна сказати, він жив так, я б сказав би, порівняв би, не тільки як монах, а як пустельник.
Чи вербували його спеціальні служби? Тому що в ті часи пройти повз них просто було нереально.
Напевно, приходили до його неодноразово, і напевно його вербували, і напевно, він так старався провадити своє життя, щоб до нього не можна було підкупатись ні в чому. Так, я пам'ятаю, в нас був Трепша такий, в семінарії ізуїта, вони говорили, органи, ми знаємо, що він нас недолюблює, але ми не можемо ні в чому його звинувачити. Абсолютно. Ніде, ми ніде не чули, що він колись когось обсудив, чи щось погане сказав за нас. Ми не чули чого. Ми знаємо, що він нас недолюблює, але ми не можемо йому нічого не донайти. Так я потім порівняв, думаю, біскуп Ян теж так. Він так старався провадити політику, церкви, щоб з державою ніде ні в чому там не заходити ніяк. І він знав, що він покликаний до служінню церкві Ісусу Христу, і ви знаєте, він не пішов на якісь зв'язки з ними, на яку службу, а він служив так, як він тільки Господу Богу і людям, і вони в різний спосіб старалися, може, його, як кажуть, завербувати, але їм це не вдалося. Вони не змогли це вчинити, і тому він залишився до кінця чистий, вірний. В цій справі його ніхто, можна сказати, не обвинувачить ніде ніколи, що він десь мав якісь зв'язки. Це я можу дати, я кажу, 100% гарантію, що він ніде ні в чому. І тому він старався так провадити, щоб, знаєте, якось так, не відповідати завжди на якісь там питання, промовчати десь може, стерпіти, знести терпеливо. І тому він, як кажуть, ніколи не наражався. Він робив завжди свою роботу, свою працю, то, що до чого він поклик, він робив. І це було дуже важне. І тому вони його поважали. Вони зрозуміли, що він, бачите, не входить ні в які політичні справи, там, нічого не забирає голосу. Він тільки безпосередньо справи церкви, Ісуса Христа, Бога, Матінки Божі, святих, оце він провадив. Завжди слухав радіо, я бачив Ватиканське радіо, завжди він це, його це було нормально він був в курсі всіх, можна сказати, подій. Читав пресу дуже багатсько теж, бачу, що він читав. Так що він не входив в ті справи, щоб могли щось бути, якісь конфлікти з владою. А ясно, що вони старалися його, може, десь завербувати, але він не піддався, тому що він був міцної віри і великої любові Бога і ближнього. Його не можна було ні на чому десь, як кажуть, схватити, чи що, щоб він десь щось сказав, чи щось вчинив проти влади. Неможливо було його.
А чи правда, що він набивав свої кишені цукерками і потім роздавав дітям, і для багатьох хлопчаків він був за батька?
Да, його так любили діти, молодь, я бачив, особливо хлопці, він так приходив, їх обнимав, притулював так по-батьківськи, і цукерків, праніків, я вже говорив колись, що завжди діти бігли до нього, я питаю, куди ви біжите? А вони кажуть, до Червоної Шапочки. Вони не могли сказати, біскуп, тільки Червона Шапочка, а що, бо там пряники дають, цукерки дають. І завжди він давав цукерки, пряники, і я сьогодні, може, не знаю, чи це, не цей спосіб, я розсипаю цукерки завжди на Різдво, особливо дітям.
Отже, як прожив останній рік свого життя владика Ян Ольшанський? Ми знаємо, він хворів
останній рік, коли вже прийшов до мене, каже, я вже завтра, моя влада закінчується, все, попросив, чи я можу приходити на кухню, можу столуватись, чи можу тут жити. Я в Рукшенже біскупі, ми навіть на це не повинні проводити розмови, ви тут були єпіскопом цієї дицезії, ординарій, і ви залишаєтесь тим прикладом, взірцем для нас, і тільки ви повне право, ви маєте тут приходити, служити, відмолитись, відправляти, споживати їжу, і ми будемо вас повністю утримувати, і коли він приходив разом служити до вівтаря, я вже був ординарій, я завжди йому вступав в місце в Рукшенже біскупі з великою пошаною до вас, ви старша особа, не дивляться, що я вже зайняв ваше місце, але я хочу, щоб ви й далі провадили, і так, як ви провадили, щоб люди не зауважили, щоб між нами, може, якісь там непорозуміння. Абсолютно, я вже тоді вчинив каплицю в курії, бо я бачу, що йому вже важко ходити до костьола, там холодно в катедрі, я вже каплицю посвятив при ньому. Він, правда, не дуже це якось, він бажав більше до храму ходити до катедри, а хто ж буде там адорувати пана Ісуса, а Йокшин же біскупи. Ну, пан Ісус той самий, все будете тут, вам буде тепліше. І я бачив, що він як вже почав постійно вже приходити до каплиці, і тут побачив, що йому тут тепліше, і зрозумів, що йому тут ліпше. Але той клєнчник, на котрому він молився в костьолі, ми по сьогоднішній день його маємо, і він стоїть напроти святих дарів, напроти каплиці Євхаристійної, на тому клєнчнику, де він постійно молився. Ми його зберігаємо як реліквію.
А ваше Преосвященство, ще пару слів. Дозвольте запитати про дуже відомого священника на Городоччині, отця Владислава Ванекса. Багато людей розповідають, що стільки вже чуд за його посередництвом досвідчили і кажуть, що дуже просили дитинку багато родин, і він багато кому снився, і після його слів дійсно парі нарешті вдавалося завагітніти і так далі, тому подібне. Хтось там виліковувався і так далі, тому подібне. Щодо можливого початку беатифікаційного процесу Владислава Ванекса, чи буде подібна ініціатива скоро?
Да, вже була ця, порушалася теж ця проблема, Мар'яні вже приходили, говорили, я говорю, розпочинайте, я не проти, я теж буду тільки за, ви розпочинайте, можемо паралельно провадити ці процеси, найдіть собі постулатора, який буде займатися цією справою, і тож, можна сказати, я б сказав би, що то тож людина, яка була свого роду. Ясно, кожен святий є різний, правда?
Так.
Кожен святий, як з вами, не поєнти. Так, кожен святий, не покажете. Так що кожен може бути святим, і такий великий, і такий маленький, і такий худий, і такий грубий, як співає в тій пісні. Так і тут. І то вони різні між собою. Ксьонз Янтро різнився, біскуп Ян різнився від ксьонза Ванакса трошечки. Тому що різний харизмат, але той по-своєму теж святий, той дуже багатько, можна сказати, зробив для... особливо для України, тут для нашої децезії збудував теж 27 храмів, котрих сьогодні ми молимося, дуже багатська. Він в своєму часі, ну, він такий був, можна сказати, трошки або сангвінік, або холерик такий, біскуп Ян Біш був такий спокійніший, а він такий завжди приїжджав, то, ну, все, мені треба все і так далі. Він так більше по-русски говорив, і так далі, він так, якщо, да. Помню, він на границю приїжджав, чи куди виходив, на раз там за тюрму його поліціянт, а він виходить з машини в сутані, Руся, ти що тут бігаєш, ти бачиш, що можу тебе приїхати. Так, поліціянт не знав, що говорити. Ти що тут бігаєш, каже. Ти не бачиш, що я їду.
Ага, тобто теж людина, ну...
Харизматик.
Так, харизматик.
Харизматик. Да-да, то буде наступний, можна сказати, теж. В якійсь мірі, ну, теж святий на Поділлі.
Але постулятора на отця Владислава ще не знайшли, так?
Ще не знайшли, бо це там вони мають теж...
Процес.
Ну, це процес цей, да, постулятора.
Добре, за кілька миттєвостей продовжимо.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
Дорогі слухачі, в спецвипуску програми говоримо з його преосвященством, ординарієм Кам'янець-Подільським Леоном Дубравським. Переходимо до наступної теми. Ваше преосвященство нещодавно конференція Єпископату України випустила свого роду комуніке, яким чином обрати наступного президента України. В заголовку було написано, що не варто шукати святих, так, треба брати те, що є. От ви для себе визначилися, який би шлях зараз Україні потрібно було пройти до повної вже відчутної незалежності, до поліпшення умов життя і вирішення тих проблем, які зараз маємо. Ви маєте перед обличчями таку людину, яка була б здатна вчинити, ну, якісні зміни в нашій державі?
Ну, ви знаєте, я так спостерігаю в різний спосіб за новинами, за цією баталією, яка сьогодні, ну, відбувається, можна сказати, в країні. Мені здається, що все ж таки при тих баталіях ми не повинні обливати один одному гразю, тому що це не приносить користі нікому. Якщо я хочу вийти, ну, обмити себе, а когось забрудити чи болотом обхляпати, то ненормально. Ми не повинні про когось говорити погано. А президент чи той, який йде до влади, він теж повинен собі, як кажуть, віддавати, ну, справу, що це не тільки стати президентом, щоб твоє ім'я прозвучало президент. Це на те...
Так-так, ваше просвіщення.
Алло, алло.
Так, так.
На себе потрібно взяти обов'язки. Обов'язки потрібно взяти. І це тут, мені здається, вже повинний, ну, кожен думати собі, що стати президентом, щоб для президента ліпше не ставати. Президент, в першу чергу, він повинний, ну, бути слуга. Так, як святить Святе Письмо. Тому що вони присягаються на Біблію, я бачу, так? Вони всі присягаються на Біблію, а раз він присягається на Біблію, то він повинен зрозуміти, що в Біблії написано, Ісус Христос каже, я не прийшов, щоб мені служили, а я прийшов, щоб служити. Він в першу чергу повинен бути слугою, слугою народа, щоб до його мали доступ люди, якщо потрібно, в який спосіб він повинен, я розумію, може сам не може, а через людей вирішувати ті питання, які є болючі. Він повинен орієнтуватися, як кажуть, в країні, як живуть його люди, як живуть його, як кажуть, ну, парафії, парафіяни, а як живуть його в країні, його люди. Це теж він повинен собі завжди задавати це питання, тому що Бог його колись запитає, я тобі дав владу, а кому більше дано, з того буде більше питано. І він повинен усвідомити, що його Бог спитає. Не то, що там я придбав, чи я мав, скільки я мав. А як Олександр Великий, коли був таким великим полководцем і мав стільки країн під собою, а коли його несли на кладовище, то він сказав, хай би з його труни щоб виняли руку і щоб люди бачили, що він нічого собою з цього світу не забрав. І ще ніхто не забере. Ми нагими приходимо на цю землю і нагими відходимо. А повинні по собі залишити щось доброго. І це найбільше. Якщо він залишить по собі добру пам'ять, щось доброго, то люди будуть про нього пам'ятати, як кажуть, десятки, а може сотні років, і будуть про це передавати з покоління в покоління. То я хотів би, щоб наші президенти, які йдуть, вони рівнялися на святих. На святих вони дивились, ті чи інші люди, щось зробили, такі як матка Тереса, дивимося. Скільки вона зробила добра, поїхала ці Ян Павел ІІ, який є сьогодні взірцем для нас, є взірцем. Він старався поєднати всі народи, виходити до людей, не соромився йти навіть до в'язниці, тих, які по ньому стріляли. Він не старався їх засудити, а старався з ними порозмовляти, направити на добрий шлях. Президент повинен завжди, я кажу, як колись президент Кеннеді, чи Буш, вони читали Святе Письмо, я пам'ятаю, коли був в Білому домі, то розказує таку історію, що коли президент приходив з праці додому, його була старенька мати Кеннеді, він ставав на коліна, клав свою голову на руки своєї матері, а вона постійно молилась, Розарій не випускала з рук, молилась за нього. І так, кажуть, вона клала свої руки на його голову, і так, і він так засипав. І він казав, що мама мені якби передавала свої молитви, мені забирала погану енергію і вселяла добру енергію в мене. І мені було легше працювати навіть, тому що я мав підкріплення. І так як Ян Павел ІІ, він завжди, коли вибрали, він в першу чергу поїхав до кого? До хворих, терпляці, сказав, допоможіть мені керувати церквою, допоможіть мені збудувати цивілізацію любові. То я рахую, що президент не тільки повинен на свята прийти до церкви, але він повинен цю церкву в неділю і свята побувати, він повинен молитись, він повинен мати за плече молитовне, він повинен звертатись до своїх там духовних чи сповідників, монастирів про молитву, щоб вони за нього молили, щоб він робив правдиву роботу. Це дуже важливо. Дуже важливо, щоб він мав за плече молитовне.
А ви знаєте, дуже багато якихось гасел від кандидатів в президенти зараз лунають. Деякі кажуть, що треба там домовлятися з країною-агресором, деякі кажуть і обіцяють, що зроблять газ там в 4 рази дешевше, хтось 8 пропонує, деякі хочуть зберегти там мову українську, деякі кажуть, що ще треба армію посилити, деякі кажуть, що це неправильно, треба Україну робити менш мілітарною, ніж вона є, треба вміти бути кращим і фаховішим в дипломатичному корпусі. Ну і тут цілий океан тих гасел. Скажіть, будь ласка, от з тих гасел, які лунають, які найбільше вводять ваше серце занепокоєння, що вони є небезпечними, от з тих, що ви чуєте, що можете пригадати?
Ну, знаєте, гасла ці, які лунають, вони стільки їх багатько є, що вже навіть до кінця не можеш часом зорієнтуватись, хто прав, а хто не прав. Бо мені здається, що в цих гаслах нема правди. Як є щось проповідую, то треба потім думати, як я можу втілити його в життя, правда?
Так.
Можна сказати, а втілити в життя треба. І треба зробити те, що я можу втілити. Пам'ятаєте, президент сказав, що він війну закінчить там за 2 тижні. Що? Нічого. Побачив, що це неможливо. Тому не повинні кидати такі гасла, котрі я не можу втілити в життя. Я повинен в першу чергу втілити то, що я можу. Можу. По моїх можливостях, які я маю можливості, я в першу чергу бачу, що все ж таки вони повинні, ті, що так дуже обіцяють нам, а потім нічого нема. Тому що, ідею треба потім в житті якось внести. А якщо не можеш її воплотити в життя, то що це за ідея? Для чого її проповідувати цю ідею? Треба розумно, мудро підходити, чи я маю можливість сьогодні поліпшити навіть саме цей стан бідних людей, які живуть на крайній бідності, чи я це маю можливість якісь розказати людям правду, чи я можу сьогодні навести якийсь такий моральний порядок в країні, це теж треба подивитись, а як живуть мої, чи вони живуть морально, чи не морально, бачимо, щоб не було таких, ну, неправдивих, двозначних не раз лозунгів, ті, які, може, нічого доброго не приносять. Тому що зруйнувати людину, так як в своєму часі комуністи зруйнували людину, потім відбудувати її дуже важко. Тому повинні в першу чергу внести ці заповіді Божі, щоб люди виконували заповіді Божі. А як люди будуть виконувати заповіді Божі, для чого Бог випровадив народ вибраний і дав йому заповіді Божі на горі Синай? Бог зрозумів, що він випроваджує цей народ до землі обітованої, а якщо вони не будуть мати заповіді, на що опиратись, то вони будуть жити, ну, як звірі. Як звірі. І от бачимо, до чого допровадиться, що люди не раз починають жити, як звірі. Не так живуть, як люди. Тому треба в першу чергу поставити, щоб була добра мораль. Люди виконували право, закон, в першу чергу. Раз він, конституція, є в нашій країні, то повинна розпочинається якась від президента і аж спускаючи до той самої, може, нижче, де там внизу, там сама та бідна людина теж мула, що закон є однаковий. В першу чергу треба мораль і в парі всьому ще йти. Угу. Разом.
Якщо не буде ваше цього, преосвященство, дивіться, зараз в Україні тривають дискусії щодо статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення, так? Наскільки за це буде мати людина відповідальність в майбутньому, ну, там зараз триваючи називається бої, за якими спостерігає вся Європа, а нам цікавий моральний аспект. Ваша думка, наскільки зараз для України є проблема олігархат, який є в нашій державі, і чи можна назвати це, ну, найголовнішою проблемою нашої держави?
Сьогодні в якійсь мірі так. Нема нічого скритого, щоб не вийшло наяв. Все виходить в своєму часі наяв. Гріхи виходять наяв. Їх неможливо скрити. І для того є таїнство сповіді, де ми йдемо, сповідаємось. Але я повинен так прозоро жити, якщо мені Бог в якійсь мірі дав, і я маю цю можливість, то я повинен навчитися бачити ту іншу людину бідну і завжди в якийсь спосіб їй старатись допомогти. То тоді моє багатство, те, що я маю, що я здобув, воно буде мати ціну. Тому що я його не для себе, а мені Бог дав, і я вмію з ним розділитись з бідним, з потребуючим, тією людиною, як Ісус Христос, який прийшли до нього, помните, коли він розмножив хліб, з чого ми їм дамо? Звідки їжу? Маємо такі 5 хлібів і 2 риби. Він сказав, сядьте, Ісус Христос розмножив і накормив всіх, всі мали. Ті, які до нього приходили, він старався їм допомогти. Я рахую, що кожну людину потрібно вислухати і тоді звести якийсь внесок. Є можливість, нема можливості, в якийсь спосіб, щоб вміли почути людину. Людину. Це дуже важливо. Тому що Бог завжди стає по стороні бідної, скривдженої людини. Бог не стадить по тій людині, яка скривдила, як він сьогодні придбав, а ще несправедливо, недобре, то він не повинен це він скривати. Він повинен стати, що він згрішив, якщо він когось обманув, ошукав і нажився несправедливо, рано чи пізно він за це буде відповідати. Як не перед людьми, то перед Богом. Є небо, є чистилище і ще є пекло, а туди ніхто не хоче. То ми живемо на землі, не живемо в небі, а ми туди стремимося. Тут потрібно так жити, щоб ми потім могли собі небо унаслідувати. Я вважаю, що повинні жити прозоро, ясно і так далі.
Ви знаєте, нещодавно Україна згадувала п'яту річницю Революції Гідності, також вшановувала Героїв Небесної Сотні. У мене до вас у цьому зв'язку запитання, як наша, зокрема, Римо-католицька церква змінилася за ці 5 років, побільшала поменшала, стала більш молитовною, більш глибинно переживаючою за державу, можливо, розвинувся патріотизм, можливо, помолоділа чи навпаки постаршала, тому що багато молоді виїхало за кордон. Ось такий загальний зріз, він який, як його можна охарактеризувати?
Да, є ця проблема, що молоді люди, молоді сім'ї залишають нашу країну з приводу того, що вони не можуть забезпечити свою родину гідним прожиттям. І тому вони змушені нараз в якийсь спосіб виїжджати з країни. Це не дуже добре. Це вже ганебно для нашої країни, для наших керівників. Значить, вони в якийсь спосіб, видно, не дбають про своїх вірних. І тому люди в якийсь спосіб змішують. А то, що чи зменшилось, чи збільшилось, ви знаєте, ті, котрі виїхали, я бачу, на їх місце якби хтось приходить новий. Церква в містах, можна сказати, не зменшується. Все рівно люди якби поповнюються. Може, в селах, де там різні свого проблеми, старші вимирають, а молоді нема, дітей нема, нема ким поповнити, то теж є проблема, то відчутно в селах. А в цьому, в містах, я б не сказав би, що є. Люди переживають за свою країну. Можна сказати, я б не сказав би, що не переживають. Так, бо приходять, ми в себе в дицеї, особливо машем. Кожній парафії спіч, кожної служби є виставні святих дарів, є коронка до милосердя Божого, за мир і спокій в світі, в нашій країні, щоб наші мужі знайшли спільну мову між собою, помирилися, щоб не можемо жити постійно в сварці, в гніву, бо це теж є гріх. Це теж, кажуть, коли людина гнівається, не розмовляє одна з одною, то як можу я сповідатись, коли я не можу примиритися зі своїм братом, чи сестрою, чи сусідом, і для того це те є ж правильно. Тож ненормально, коли люди живуть в гніву. Який спосіб треба шукати завжди можливості примирення? Примирення, Святе Письмо саме каже так, нас вчить, що спочатку шукай своїм примиритись перед тим, як стати на суді. Мусиш примиритись. Це така одна сторона. А друга, знаєте, люди переживають, моляться, я б не сказав би, що якось там їм все рівно, ні. Але деякі люди є, втікають з країни, нема прожиття. Ми стараємося різними способами їх, щоб залишились в цій країні, бо це наша країна. Я говорив, я звідси не поїду, я тут народився. Не важно, що я католик, поляк, я тут, але я живу в цій країні. Я тут народився, тут мій батько, мати, дід, прадід, всі тут живуть. Тут діда репресували, забили, але що ж я буду вже мати зараз якісь там претензії, сталося, були такі часи ненормальні, але зараз ми мусимо дивитися, щоб не повторювати помилки тих людей, які зробили перед нами. А я бачу, що наші мужі знов наступають на ті самі граблі і повторюють ті самі помилки, що попередня влада. Кінці кінців вже люди дивляться, як, скільки ж можна терпіти? І вже в деяких виривається терпець і починають нарікати, шимрати, проклинати. Оце саме страшне. До цього ми не повинні допускати, бо як ми допускаємо, що вже нарікають, то як ті ізраїльтяни постійно нарікали, коли Бог їх випровадив з землі єгипетської. Так що мені кажеться, тут потрібно добре слухати треба нашим мужам, в який спосіб сьогодні можна людину перемінити. Mm-hmm. Який спосіб, які важелі можуть послужити для того, щоб людину перемінити з гіршої на ліпшу, з злої на милосердну.
Ой, ваше Преосвященство, я дуже вдячний вам за цей ефір, за щирі відповіді, за гарні спомини і отця Владислава Ванекса, і владику Яна Ольшанського. Дякуємо вам, і на завершення традиційно просимо вас уділити нам єпископського благословення.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Що сотворив небо і землю.
Благословіння Бога Отця і Сина і Святого Духа, опіка Матері Божої, заступництво всіх святих і блаженних, мучеників, страждаючих, терплячих, та й допоможе нам і вам разом спільно якось допомогти людям, побачити правду, навчитись житись відносно правди, не нарікати, не шимрати, тому що це нічого не провадить. Молитись, молитись і просити Господа Бога. Тільки наша молитва, наше терпіння і страждання може допомогти сьогодні нашу країну перемінити на ліпшу. То хай з кожного дому, з кожної родини лунає завжди молитва, молитва. Підкріплюємо і владу, і президента, і Верховну Раду, і прем'єра, всіх підкріплено нашою молитвою, тому що вона їм так потрібна, щоб вони мудро завжди приймали якісь рішення. Цього я просив би всіх. І так, як в нас в цьому році буде рік родин, і ми будемо приймати родини з цілої України, і я думаю, може, мінімум 20 тисяч, а то 50, а може і більше, може приїхати родин в Вінницю 20, 21, 22 вересня, завжди будемо проводити там такий конгрес родини і сім'ї, щоб показати, як повинна виглядати християнська сім'я, християнська родина. Запрошую вас і прошу вас дуже про молитву. Підкріплюємо один одного молитвою, так як Мойсей возносив руки і молився, перемагали вони. Коли його руки опускались, то перемагали амалекити. То щоб зло не перемогло нас, то хай наші руки завжди будуть складені до молитви. І з нашого серця, з нашої душі завжди виходять тільки слова молитви, 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 а не проклинання і нарікання.
З нами був ординарій Кам'янець-Подільської дієцезії, його преосвященство, єпископ Леон Дубравський, вів ефір Іваницький Сергій. Дякуємо вам, ваше преосвященство.